Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Baliqchi tumani tug'ruqxonasida tug'ish paytida 8 oylik homilasi bilan olamdan o'tgan onaning oilasi shikoyat qilmoqda. Bosh prokuratura Tashqi migratsiya agentligi rahbarlarining katta miqdordagi pora davosi bilan qamalganini tasdiqladi. Majburiy ijro byurosining xodimlari fermerlardan musodara qilingan 100 dan ortiq traktorni sottirib yuborgani da'vo qilinmoqda.
Bu boshqa tashkilot, Sirdaryo viloyatini mashinasi, baraka topkir, qo'yvor desam, qo'yvormaydi.
Qarib 54 million so'mlik qarzini yopa olmagani uchun toshtirmaga tashlangan Oqqo'rg'onlik fermer ozod qilindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlaridan.
Ozodlikda xabarlar.
Yangiliklar bilan Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. 27 noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi jinoyat ishlarini tergov qilish boshqarmasi tomonidan Samarqand viloyatining sobiq hokimi Turobjon Jo'rayev va uning jinoiy sheriklariga oid jinoyat ishi tegishli tartibda ko'rib chiqish uchun jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudi muhokamasiga yuborildi. Bu haqda Ozodlikka sobiq hokim Turobjon Jo'rayevga yaqin 2 kishi ma'lum qildi. Ularning aytishicha, keyingi haftada sud muhokamasiga qo'yiladigan jinoyat ishida davlat sirlariga oid qismlar mavjudligi bois ish sud yopiq tartibda ko'riladi. Jinoyat ishida Samarqand viloyat hokimligining 4 nafar mas'ul xodimi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 167 moddasi mol-mulkni taroj qilish, 205 moddasi mansab vakolatini suiiste'mol qilish va 210 moddasi pora olish bilan ayblanmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 29 noyabr kuni Xorazm viloyatiga bordi. Bu haqda xabar qilgan davlat rahbari matbuot xizmatiga ko'ra, tashrif davomida hududdagi bunyodkorlik ishlari, sanoat korxonalari faoliyati, transport va turizm infratuzilmasi, ta'lim va madaniyat muassasalari bilan tanishish rejalashtirilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti O'zbekiston Respublikasida milliy madaniyatni yanada rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi qarorni imzoladi. Madaniyat sohasiga oid normativ huquqiy bazani, ushbu sohadagi institutsional tizimni va madaniyat muassasalari faoliyatini yanada takomillashtirish, tarixiy va madaniy merosni saqlash hamda uni yosh avlod tarbiyasida keng qo'llash, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni yoshlar ongiga singdirish, etnik madaniy an'analarni asrab-avaylash va shu asosda xalq ijodiyotini qo'llab-quvvatlash kabi vazifalar prezident qarori bilan tasdiqlangan milliy madaniyatni yanada rivojlantirish konsepsiyasining asosiy vazifalari sifatida belgilab qo'yilgan. Prezident qarorida konsepsiya doirasida amalga oshiriladigan qator chora-tadbirlar belgilab berilgan. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Germaniyada chiqadigan Bild gazetasiga 29 noyabr ertalab bergan intervyusida NATOni Ukrainani himoya qilish uchun o'z kemalarini Azov dengiziga jo'natishga chaqirdi. Poroshenkoning aytishicha, Rossiyaning maqsadi Qrim va Donbass ortidan Ukrainadan yana bir hududni tortib olishdir. Putin tushunadigan yagona til G'arb dunyosining birdamligidir, degan Poroshenko. 25 noyabr kuni Ukrainaning 3 harbiy kemasi Kerch bo'g'ozida 12 millik hududdan chiqib ketishi bilan Rossiya harbiylari tomonidan o'qqa tutilgan edi. 12 millik hududni Qrim yarim orolini anneksiya qilgandan buyon Rossiya o'ziniki deya hisoblaydi. Mazkur voqea ortidan Ukrainada 28 noyabrdan boshlab 30 kun muddatga harbiy holat joriy etildi. Xalqaro hamjamiyat Rossiyadan vaziyatni keskinlashtirmaslikni va qo'lga olingan dengizchilar hamda kemalarni ozod qilishni talab etmoqda. Tojikiston Rossiya hukumatidan Moskva politsiyasi qo'lga olgan tojikistonlik halok bo'lganiga tushuntirish berishni talab qilmoqda. Ilhomiddin Shoyev 21 noyabr kuni Moskvadagi politsiya uchastkalaridan birida vafot etgan edi. Marhumning otasi o'g'li politsiya bo'limida qattiq kaltaklangani oqibatida o'lganini iddao qilmoqda. Tojikiston ichki ishlar vaziri Ramazon Rahimzoda Rossiya ichki ishlar vaziri Vladimir Kolokoltsevga 28 noyabrda telegramma yo'llab bu holat yuzasidan tushuntirish berishni va tergov o'tkazishni iltimos qildi. Moskva politsiyasi 38 yoshli Ilhomiddin Shoyev qo'lga olingandan so'ng politsiya uchastkasida yurak xuruji oqibatida o'lganini bildirdi. Gruziyada bo'lib o'tgan prezident saylovida Saloma Zurabishvili xonim g'alaba qozondi. MSKning dastlabki ma'lumotlariga qaraganda byulletenlarning deyarli 100%ini hisoblab chiqilganida, saylovning ikkinchi bosqichida Zurabishvili uchun saylovchilarning 59,5% ovoz bergani ma'lum bo'lgan. Muxolifat nomzodi Grigol Vashadze 40%dan ko'p ovoz to'pladi. Gruziyada prezident 6 yilga saylanadi. Bu gruzin davlat rahbarining to'g'ridan-to'g'ri eng oxirgi saylanishidir. Keyingi prezidentni saylovchilar kollegiyasi saylaydi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Tashqi migratsiya agentligida qamoqqa olishlar davom etmoqda. Koreyaga ketishni kutib turgan 3000 o'zbekistonlik kuyib qolishi mumkin. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining ozodlikka shaxsi sir qolishini so'rab ma'lumot bergan mulozimlariga ko'ra, 27 noyabr kuni vazirlik qoshidagi tashqi migratsiya agentligida qamoqqa olishlar davom etgan. Bugun soat 12:00 da migratsiyadagi 5 bo'lim boshlig'ini olib ketishdi. Ular ishxonasida prokuratura tintuv o'tkazdi deb xabar qildi. Shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan vazirlik rasmiysi. Bugun o'quv markazidan yana bittasini olib ketishganini aniq bilaman. Bu ishni prokuratura DXX bilan birga qilyapti. Ushlanganlar Gvardeyskiy ko'chasida so'roq qilinyapti. Hozircha qo'yib yuborilganlar kam dedi. Voqea tafsilotlariga yaqin yana bir Toshkent mulozimi. Ozodlik muxbiri gaplashgan hukumatga yaqin 3-chi manba qo'lga olinganlardan katta miqdordagi porani davlatga qaytarish talab etilayotgani, ba'zi ushlanganlar aytilgan mablag'ni to'lash uchun o'z hovli joyini sotayotganini bildirdi. Ayni paytda 28 noyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Tashqi migratsiya agentligi rahbarlarining qamoqqa olingani haqida Ozodlik 26 noyabr kuni yoyinlagan xabarni tasdiqladi. Bosh prokuratura matbuot xizmati Ozodlikka taqdim etgan bayonotda agentlik rahbarlarining 16 noyabr kuni hibsga olingani va ularga nisbatan Jinoyat kodeksining bir qator mansabdorlik jinoyatlari fakti yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgani aytilgan. Paytda tergov siri nuqtai nazaridan Bosh prokuratura ish yuzasidan boshqa ma'lumotlarni oshkor qilish maqsadga muvofiq emas, deya ta'kidlagan. Ozodlik tashqi migratsiya agentligi rahbarlarining hibsga olingani haqida joriy hafta boshida xabar tarqatgani ortidan bu voqeaning Koreyaga ketish uchun so'nggi ruxsatnomalarni kutib turgan minglab odamga ta'siri qanday bo'lishiga oid savollar kelmoqda. Bandlik vazirligining ozodlik bilan shaxsi sir qolish sharti bilan gaplashgan mulozimlariga ko'ra, O'zbekiston va Janubiy Koreya hukumatlari o'rtasidagi kelishuvga muvofiq 3 bosqichlik sinovlardan o'tgan jami 5000 nafar o'zbekistonlik 2018 yil oxirigacha ish jo'nab ketishi kerak bo'lgan. Joriy yil davomida hozirga qadar 2000 ga yaqin o'zbekistonlik Koreyaga ish vizasi bilan ketgan. Qolganini har xil bahonalar bilan yil oxirigacha cho'zib kelishdi. Vazirlikda vujudga kelgan egasizlik, parokandalik oqibatida pul yig'ish maqsadini ko'zlab, vaqtida fuqarolarni jo'natish choralari ko'rilmadi. Yil tugashiga bir oy qolganida agentlik rahbarlari qamalayapti va qolgan 3000 odamning ketish ketmasligi savol ostida qolayapti, deydi vazirlik mulozimi 28 noyabr kuni. Koreyaga ketayotgan fuqarolarni oldindan ko'niktirish va o'qitish markazi boshlig'i turmada pulga o'tkazdim ishchilarni deb ko'rsatma beribdi. Endi bular testdan o'tkazgan, tayyorlagan bolalarni qayta imtihonga qo'yadi, deyishyapti. Ya'ni pora berib testdan o'tganlarning test natijasi bekor bo'lib, boshqadan test o'tkazishlari mumkin. Hozir hamma yoq ostin-ustun, aniq gapni birov bilmaydi. Lekin 2018 yil kvotasidan qolgan 3000 o'rinning kuyish ehtimoli juda katta, dedi Ozodlik 28 noyabr kuni gaplashgan vazirlik rasmiylaridan yana biri.
O'zbekiston fermerlik. Qariyb 54 million so'mlik qarzini yopa olmagani uchun toshturmaga tashlangan Oqqo'rg'onlik fermer Erkin Maripov ozod qilindi. Mikrofon oldida Barnon var. 54 yashar Oqqo'rg'onlik fermer Erkin Maripov jami 53,948,000 so'mlik kreditni yopa olmagani uchun toshturmaga tashlangani haqida Ozodlik 20 noyabr kuni xabar qilgan edi. 29 noyabr kuni Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, fermerning oilasi 18 million so'm pulni naqd to'lab, buni tasdiqlovchi hujjatni viloyat prokuraturasiga taqdim qilgach, 24 noyabr kuni ozod qilingan. Ozodlik bilan suhbatda fermer qolgan 36 million so'mni shu oyning oxirigacha to'lash sharti qo'yilgani, hozirda ana shu qarzni to'lash uchun harakat qilayotganini aytdi. Fermerga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 167 moddasi bilan davlat mulkini o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish aybi ostida qo'zg'atilgan jinoyat ishi hanuz ochiq turibdi. Ozodlikka yo'llangan sud ajrimidan nusxada Erkin Maripovning ABS Oqqo'rg'on Agroklaster mas'uliyati cheklangan jamiyatidan paxtani yetishtirish uchun ketadigan xarajatlar uchun olingan 53 million 948,000 so'mni o'zlashtirib yuborgani da'vo qilingan. Toshkent viloyat hokimiyatining ismini oshkor qilmagan mulozimga ko'ra, shu kunga qadar Oqqo'rg'on tumanida yana bir necha fermer paxta rejasini bajarmagani va katta miqdordagi qarzini yopa olmagani uchun hibsga olingan. Jumladan, Oqqo'rg'on tumanidagi O'zbekiston jamoat xo'jaligida yashovchi 39 yashar paxtakor fermer Shirali Toshiboyev 27 oktyabrdan buyon toshturmada saqlanmoqda. Onasi 58 yashar Bibi Xadicha Mantiyevaning ozodlikka aytishicha, o'g'li tuman Agrobankidan 32 million so'm qarz bo'lib qolgani uchun hibsga tashlangan. Hokimiyatdan olingan ma'lumotga ko'ra, Oqqo'rg'on tumani bu yilgi mavsumda tajriba tariqasida shaxsan prezident Mirziyoyev tashabbusi bilan ilgari surilgan agroklaster tizimiga o'tkazilgan. Bu yil mamlakatda suv tanqisligi kuchli bo'lgani va hashoratlarning favqulodda ko'paygani bois qishloq xo'jaligi og'ir ahvolda qolgani kuzatilmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev shu yilning 31 iyulda o'tkazilgan video selektor yig'ilishida hashoratlarning qishdan chiqish darajasi 50% bo'lganda favqulodda holat deb baholanadi. Bu yil esa hashorat 1.5 barobar ko'p. Bundan barcha rahbarlar tegishli xulosa chiqarishi, ayniqsa fermerlar o'z hosili uchun mas'uliyatni kuchaytirishi shart deb ta'kidlagan edi. Bundan tashqari qator viloyatlarda suv tanqisligi ham kuzatildi va oqibatda paxta yig'im terimi kech qolgani, hosilning oz bo'lgani, buning ortidan bug'doy ham kechikkani kuzatildi. O'zbekistondagi fermerlarning aksariyati bir vaqtning o'zida ham g'alla ham paxta ekadi. Shu bois qishloq xo'jaligining asosiy yo'nalishi bo'lgan har ikki sohadagi muammolar natijasiga odatda faqat fermerlar javobgar bo'lib qolayotgani kuzatilmoqda. Ozodlikka murojaat qilayotgan fermerlar prezident Mirziyoyev fermerlarga yordam berish haqida gapirib turgan bir paytda, bundan tashqari paxtachilik va g'allachilik og'ir kelgan bir paytda faqat fermerlar javobgar qilinayotganidan shikoyat qilmoqdalar. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Farg'ona viloyatining Beshariq tumanida Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti xodimlari yer uchastkasini ajratishda firibgarlik bilan shug'ullangan jinoiy guruhni qo'lga olgan. Departamentning Beshariq tumani bo'limi mulozimi ozodlikka mazkur holat yuzasidan 26 noyabr kuni Jinoyat kodeksining 168 moddasi firibgarlik bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov olib borilayotganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Jabrlanuvchi sifatida ko'rilayotgan 36 yoshli Nuriddin Hamarqulovning ozodlikka aytishicha, ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgani aytilayotgan ikki kishi, uning murojaatiga asosan 23 noyabr kuni Beshariq tumanidagi 16 sotix yer maydonini uy-joy qurish uchun ajratib berish evaziga 8000 AQSh dollarini olgan vaqtda ushlangan. Beshariq tumani hokimiyatida tanish bilishi borligini aytib, yer uchastkalar ajratish va rasmiylashtirish masalasini hal qilishga va'dalar bergan bu shaxslar yordami uchun Hamroqulovdan jami 16000 AQSh dollari talab qilgan.
O'sha yerda sotib olib turib, men 8000 dollar ularga beryapman-da. O'sha tadbirda qatnashgandim. Endi shu qoraxo'rlik haqida bular qo'lga tushgandi bu jinoyatchilar.
Departamentning Beshariq tumani bo'limi mulozimi mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 168 moddasi firibgarlik bo'yicha 26 noyabr kuni jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov olib borilayotganini bildirdi. Mulozim qo'lga olingan shaxslarning ismi va qayerda ishlashini ochiqlamadi. Nuriddin Hamroqulovning ozodlikka aytishicha, ayblanuvchilar unga tuman hokimiyatida tanishlari borligi, amakisi tuman kengashi deputati ekanini aytishgan. Ma'lum bo'lishicha, tergov doirasida Isoqov ham so'roq qilingan va qo'yib yuborilgan.
Hokim o'zimizniki, biz kelishganmiz deb, kadastr ham o'zimizniki deb bu jinoyatni sodir etyapti.
Ozodlik bu iddaolar yuzasidan Beshariq tumani kengashi deputati Abdurahmon Isoqovning o'zi bilan bog'landi va undan izoh so'radi.
Sizni nima aloqangiz bor bu ishga, Abdurahmon aka?
Umuman aloqam yo'q. Ana hujjat bo'yicha noqonuniy bo'ladi. Sababi meni umuman aloqam yo'qku. Nomim yo'q-ku meni.
Bu ish bo'yicha sizni ham chaqirishganmidi prokuraturaga, Abdurahmon aka?
Yo'q, chaqirishgan yo'q meni. Meni aloqam bu joyim yo'q. Lekin bitta aloqador bo'lgan bu bola meni akamni o'g'li bo'lganligi uchun bular meni alina qilyapti, lekin meni umuman aloqam yo'q.
Beshariq tumani hokimiyati rasmiylaridan esa yer bilan bog'liq firibgarlik haqidagi iddaolar yuzasidan izoh olib bo'lmadi. Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti ma'lumotiga ko'ra, 2018 yilning o'tgan davrida yer ajratish uchun hujjatlarni tayyorlab berish bo'yicha 156 ta korrupsiya holatlari aniqlanib, jinoyat ishlari qo'zg'atilgan. Ularning 61 tasi uy-joy, 44 tasi
dehqonchilik va tomorqa yerlari, 33tasi esa tadbirkorlik qilish va 18tasi boshqa holatlar bilan bog'liqdir. Qo'lga olinganlar orasida viloyat va tuman hokimligi mulozimlari ham bor.
Baliqchi tumani tug'ruqxonasida tug'ish paytida 8 oylik homilasi bilan olamdan o'tgan onaning oilasi shikoyat qilmoqda. Bosh prokuratura Tashqi migratsiya agentligi rahbarlarining katta miqdordagi pora davosi bilan qamalganini tasdiqladi. Majburiy ijro byurosining xodimlari fermerlardan musodara qilingan 100dan ortiq traktorni sottirib yuborgani da'vo qilinmoqda.
Bu boshqa tashkilot, Sirdaryo viloyatining mashinasi, balki topkir, qo'yvor desam, qo'yvormang.
Qarib 54 million so'mlik qarzini yopa olmagani uchun toshtirmaga tashlangan Oqqo'rg'onlik fermer ozod qilindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19dan 20gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21dan 22gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Obod qishloq dasturiga ajratilgan pul gazsiz quvurlarni bo'yashga sarflandi. Abdulla Iskandar lavhasi. Farg'ona viloyati Dang'ara tumanidagi ikki qishloqqa obod qishloq dasturi asosida 7 milliard 560 ming so'm sarflandi. Bu ma'lumot aks etgan hujjatni ozodlikka taqdim qilgan Farg'ona viloyat hokimligi mulozimiga ko'ra, viloyat ishchi guruhi 23 noyabr kuni obod qishloq dasturi bajarilishi borasidagi kamchiliklarni aniqlagan. Ozodlik suhbatlashgan va ismi efirda aytilishini istamagan farg'onalik fermer byudjet mablag'lari Xo'ja Ko'rsinga sarflanganini ozodlikka aytdi. Berdi. Tolmafe Xo'ja qishlog'ida gaz yo'q, ammo o'sha gaz umuman bo'lmaydigan va bo'lishi kutilmayotgan 4 kilometr gaz quvurlarining faqat bir qismini bo'yab, bizga hammasi bo'yaldi deb qo'l qo'ydirib oldi, deydi fermer. Uning aytishicha, tabiiy gaz quvurlarining faqat ko'rinadigan qismigina bo'yalgan. Ozodlik tasarrufida obod qishloq dastur to'g'risidagi PF 5386 farmoni ijrosi yuzasidan Dang'ara, Furqat, Uchko'prik, Beshariq va Buvayda tumanlari bo'yicha ma'lumotnoma bor. Ma'lumotnomada Dang'ara tuman gaz idorasi xodimlari tomonidan Xo'ja qishloq dagi 1.5 kilometr gaz turbalari bo'yalgani aytiladi. Hujjatda aytilishicha, bo'yash ishlari uchun mablag' obod qishloq dasturiga ajratilgan puldan sarflangan. Ozodlik 28 noyabr kuni suhbatlashgan Vodiy gaz ta'minot unitar idorasi muhandisiga ko'ra, Dang'ara tuman Xo'ja qishlog'idan o'tgan gaz quvuri gaz idorasi ajratgan pulga sotib olingan bo'yoq bilan gaz idora xodimlari tarafidan bo'yalgan. Ozodlik tasarrufidagi hujjatda esa gaz quvuri obod qishloq dasturiga ajratilgan mablag'dan bo'yalgani aytiladi. Ozodlik suhbatlashgan fermer iddiosiga ko'ra, gaz quvurini bo'yashga ajratilgan mablag' o'zlashtirilgan. Mahalliy fermerning aytishicha, bo'yalgan quvurdan gaz kelayotgani yo'q. Ozodlikda mavjud bo'lgan hujjatda Dang'ara tuman bog'ish mufiyidan o'tuvchi ko'chalarga 31ta tungi yoritish chiroqlari o'rnatilgani aytiladi. Ayni tuman mahalla faoliga ko'ra, bu chiroqlar yonmayapti va umuman elektr kunora o'chib qolmoqda. Ko'chalar ta'mir talab, ayniqsa ichki ko'chalar. Loyda umuman yurib bo'lmaydi. Bu ko'chalarni remont qilishga ajratilgan pulga yonmaydigan fonar chiroq o'rnatib ketishdi. Uylarning ko'cha tarafga qaragan shiferlarini qizilga, ko'cha tarafdagi devorlarni sariqqa bo'yab ketdi, deydi faol. Ozodlik suhbatlashgan Besharqlik mahalla faoli ham uy tomiga yopilgan shiferning ko'chaga qaragan yarmi qizil rangga bo'yalganini aytadi. Shiferni kraskalashdi. Sovuqda ko'chib ketadi-ku bu bir sezonda. Men yashaydigan Bo'ston qishlog'idagilarga majburan kraska sotishdi. Sariq rang fasad bo'yaydigan bo'yoq. Fiskasini ko'rdim. 119 uy fasadi sariqqa bo'yalish kerak ekan, deydi Besharqlik faol. Ozodlik bilan suhbatlashgan Uchko'priklik ayolning 28 noyabr kuni aytishicha, eng bechora xarob qishloqlar qolib, yo'lning ustidagi ko'p mablag' ketmaydigan yaxshi qishloqlar dasturga tushirilgan. Rosa katta summalarda ish bajardik deb smetalarga qo'l qo'ydirishyapti. Eng qizig'i, o'zi shundoq ham obod qishloq yo'l ustida bo'lgani uchun yasatilmoqda, deydi suhbatdosh. Unga ko'ra, qishloqni obod qilish uning prezident o'tishi mumkin bo'lgan katta yo'lga yaqin uzoqligi bilan belgilanmoqda. Obod qishloq dasturi doirasida ajratilgan mablag'larning Dang'ara tumanida to'g'ri sarflanmagani borasida tushuntirish so'rab, tuman hokimligiga murojaat qildi. O'zini Iqboljon Usmonov deb tanishtirgan mulozim Dang'ara tumanida obod qishloq dasturining birinchi bosqichi muvaffaqiyatli yakunlanganini aytdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
shu yilning 18-dekabridan Ir Aero aviakompaniyasi Irkutsk Farg'ona Irkutsk yo'nalishida doimiy qatnovlarni yo'lga qo'yadi. Ayni paytda O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasida boshqa transport vositalari harakatlanadigan yangi yo'nalishlar ham ochilmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Rossiyaning Ir Aero aviashirkati Irkutsk Farg'ona Irkutsk yo'nalishi bo'yicha qishki mavsumda o'z uchoqlari parvozlarini yo'lga qo'yishini ma'lum qildi. Irkutskdagi Ir Aero aviakompaniyasi vakili Vladislav Ozodlikka Farg'ona yo'nalishi bo'yicha uchoqlar haftasiga bir marta amalga oshishini tasdiqlab деда.
Мы летаем в Узбекистан, в Ташкент, насколько я знаю, сейчас будем выполнять рейсы.
Bilishimcha Irkutskdan faqat Toshkentga parvozlar uyushtirilgan. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, bizning aviakompaniya Irkutskdan Toshkentga parvozlarni tashkillashtirgan Yakutiya aviakompaniyasidan bu yo'nalishni oldi. Allaqachon 2 marotaba Toshkentga borib keldik. Endi doimiy ravishda Ir Aero O'zbekistonga borib keladi. Mana dekabrdan endi Farg'onaga uchoqlar borib kelish to'g'risida kelishuvlar bor, dedi Vladislav. Shirkat rasmiy xabariga ko'ra, Irkutsk Farg'ona yo'nalishi bo'yicha aviaqatnov 2018-yilning 18-dekabrdan boshlanadi. Parvozlar haftasiga bir marta seshanba kuni amalga oshirilishi rejalashtirildi. 3 soat va 40 daqiqa vaqtni oluvchi parvozlar Rossiyaning zamonaviy Superjet 100 aviamashinalari amalga oshiriladi, deyiladi xabarnomada. Aviakompaniya bu yo'nalish bo'yicha qatnov faqat qishki mavsumga tashkillashtirilgani va kelasi yilning 26 martigacha amalga oshishini ma'lum qildi. Mutaxassislar Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi oxirgi paytlarda aviaqatnovlar sonining oshishini Rossiyaga borib kelayotgan o'zbek muhojirlari oqimi kattaligi bilan izohlamoqda. Ir Aero shirkati Irkutsk Farg'ona yo'nalishi bo'yicha parvoz qiladigan uchoq uchun chipta narxi o'rtacha 15,500 rublni tashkil etishini e'lon qildi. Bugunga kelib Ir Aero'dan tashqari Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi aviaqatnovlarni O'zbekiston havo yo'llari, Aeroflot, UTR, S7 Airlines va Nordwind aviashirkatlari amalga oshirib kelmoqda. O'zbekiston milliy aviakompaniyasi ham joriy yilning 2-noyabrdan Namangan-Sankt-Peterburg-Namangan yo'nalishi bo'yicha muntazam yo'lovchi qatnovlarini qayta tiklashi borasida Ozodlik xabar bergandi. Shu yilning oktyabr oxirlarida O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi birinchi marta o'z reyslarini Moskvaning Vnukovo aeroportidan Toshkentga bajara boshladi. Oxirgi paytlarda ikki davlat o'rtasida temiryo'l va avtobus qatnovi soni oshgani ham kuzatilmoqda. Jumladan 14-dekabrdan boshlab Toshkent-Moskva-Toshkent yo'nalishida yangi poyezd qatnovi yo'lga qo'yiladi. O'zbekiston temir yo'llari shirkatining ma'lum qilishicha 8-dekabrdan boshlab Rossiyaning Qozon shahriga ham poyezd qatnovi yo'lga qo'yiladi. Rossiya va O'zbekiston Qozon-Toshkent yo'nalishi bo'yicha xalqaro avtobus marshrutini ham ochgani xabar qilindi. Tashuvchi kompaniya haftasiga 2 marta qatnayotgan avtobuslar chiptasi 500 ming so'm yoki 5,5 ming Rossiya rubliga sotilmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Toshkent viloyat Piskent tumani MIP xodimlari fermer xo'jaligi hisobida turmagan avtomobillar va uy jihozlaridan musodara qilmoqda. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan fermerlarning aytishlaricha, garchi ularda bankdan olgan kreditini yopish imkoni bo'lsa ham, MIP xodimlari musodara jarayonini boshlab yuborgan. Tuman MIP mulozimlari Ozodlik bilan gaplashishdan bosh tortdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur. Piskent tumanidagi Inoyatov Begzod Inoyatovich fermer xo'jaligi rahbari Begzod Shiranovning aytishicha, MIP xodimlari birovning nomida bo'lgan vaqtincha minib yurishga olgan avtomobilni olib qo'ygan.
Degan odam mashinada o'tirib keluvdim yonida bilan bizni chaqirdi, kirdikda chiqsak atrofiga mashina qo'yib tashlayapti. Keyin kirdim, "Voy, baraka top ko'r, buni odam mashinasini qo'yib yubor" desam, o'sha mashina tanishingni mani obro'yimni to'kish maqsadida bular o'sha tanishing bilsin seni qarzligingni. Men qarz emasman, men hali paxta topshiryapman. Strahovka qilganman, paxtada o'tta pulim bor. 30-dekabrga yopaman desam, bizga viloyat prokurori aytdi, viloyat hokimi aytdi, 28-inchi mana bugun kunda aytdi. Yacha shermilaringni butun rayonnikini yopmasang o'zingni oyligingni olaman. Bo'ldi, u seni problemang ekan, bo'shadi dedim, nachalnik aytdim. Bo'shadi, ket dedim. Mana shartnomam bor dedim. bu shartnoma bo'yicha pul tushadi dedim. Hali dedim aksiyerga qilmagan bo'lsam dedim. Qattan masang shuncha pul topib bering. Men bilmayman, topasam to'laysan.
Dedi fermer. Bekzod Shiranovning aytishicha, u tanish bilishlaridan 10 million so'm qarz olib kelib qarasa, mashinasi jarima maydoniga olib ketilgan.
Mashinam g'oyib bo'lib qoldi. Keyin shtrafnoy plashatkalarni surishtirib borsam, bitta shtrafnoy plashatka turibdi ekan. Keyin mashinamni zavod qilib olib chiqaman, qani hujjating bormi, sen rasmiylashtirganmi desam, u aytadiki, MIF xodimi dalolatnoma tuzib tashlab ketdi, bizni xatimiz bermagunimizcha chiqarmaysan. Xo'p, nimaga ekan desam, inoyatli Bekzod fermerligi qarzdorligi uchun olib keldi. Bu boshqa tashkilot, Sirdaryo viloyatining mashinasi, baraka topkur, mana dokumenti, mana egasi. Qo'yib yubor desam, qo'yibormaydi. Qarasam, oldi nomeri yechilgan.
Dedi Bekzod Shiranov. Fermer bu yil 51 gektar yerga bug'doy va paxta ekkan. Bug'doy rejasini ortig'i bilan bajargan. Tuman hokimining iltimosi bilan rejadan ortiq yana 15 tonna bug'doy topshirgan. Paxta rejasi esa 88% bajarilgan. Yog'ingarchilik tufayli paxta 5-chi sortga olinayotgani, foydasidan zarari ko'p bo'lgani uchun fermer terimni to'xtatgan. Uning aytishicha, Agrobankning Piskent tumani filialidan 156 million so'm kredit olgan, lekin shu paytgacha davrli kreditlarning muddatidan oldin yopib kelgan.
Keyin men portalga yozdim, tuman prokuraturasiga yozdim. Tuman prokuraturasi menga aytadiki, "Bezodagi 18 millionchi kredit qoldi. O'shani to'lab qo'ying." "O, to'layman" dedim. 40 million tushadigan pulim bor. A tushsa, o'z-o'zidan hisob raqamimda ham pul qoladi. O'sha pul zavodda, rayonni zavodda bo'lmasa qayerdan olaman? Pechatni mashinam bormi pul yasaydigan deb.
Deydi fermer Bekzod Shiranov. Uning aytishicha, tenderdan yana 33 gektar yer yutib olgan, lekin tuman hokimi shu paytgacha qaror chiqarib bermayapti.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ozodlikka Piskent tumanidan yana boshqa fermerlar ham murojaat qilib, MIP xodimlari hali iqtisodiy sudning ajrimi ular qo'liga yetib kelmasdan turib, MIP xodimlari ularning fermer xo'jaligi balansida bo'lgan bo'lmagan mol-mulkini musodara qilishga kirishganini aytdi. Ozodlik bog'langan Piskent tumani MIP xodimlaridan biri ism sharifini sir saqlagan holda barcha haqiqatni gapirib berishini aytdi. MIP xodimi fermerlarga nisbatan adolatsiz harakat bo'layotganini tan oldi. Aytmasam bo'lmaydi. Bu yil Piskent tumani klaster tizimiga o'tyapti. Shuning uchun fermerlar barcha qarzlarini yopishi kerak. Ahvol juda og'ir. Fermerlardan biri o'zini yoqib yubormoqchi ham bo'ldi. Uni asrab qoldik. Qarang endi. Iqtisodiy sudning qaroriga asosan ijroni shaxsiy mulkka emas, balki fermer xo'jaligi balansidagi mol-mulkka qaratish kerak. Lekin bizda teskarisi bo'lyapti. Fermerning xotiniga yoki aka-ukasiga tegishli bo'lgan mashinalarni ham olib borib tiqib qo'yapmiz. Bu albatta noto'g'ri, lekin shu ishni qilishga majburlanyapmiz, deydi MIP xodimi. Uning aytishicha, fermerlardan tortib olingan texnikalar klaster firmaga tendersiz, juda arzon narxda sotib yuborilyapti. Tumanda 180 dan ortiq fermerning 30 milliard so'm qarzi bor edi. Deyarli undirib bo'ldik. Hozir 80 million so'm qolgan xolos. Masalan, 150 million so'm turadigan traktorni 40-50 million so'mdan to'qimachi degan klaster firma sotib olyapti. Keyin fermer nomiga bankdan plastik kartochka o'chirib, o'shanga tashlab beryapti. Fermerning bankdagi hisobiga tashlamayapti, chunki fermerning soliqdan qarzi bor, soliq olib qo'yadi. MIP xodimlari kartochkani fermerning qo'lini qayir bo'lsa ham olib qo'yadi-da, plastikidan olib to'latirib yuboryapti. Hozir fermerlarning 100 dan ortiq texnikasi ana shunday arzon garovga auksionsiz sotilib ketdi. Qonun bo'yicha bu texnikalar auksionda sotilishi kerak, lekin bunday bo'lmadi, deydi xodim. MIP xodimining fikricha, fermerlarga nisbatan qo'llanilayotgan bu harakat hukumatning bundan 3-4 yil avvalgi oybolta siyosatini eslatadi. Agrobank oktyabr oyidanoq hali paxta terimi tugamay, fermerlar pullarini zavoddan to'liq olmay turib, ularni iqtisodiy sudga bera boshladi. Aslida bu ham noto'g'ri, chunki fermerning Agrobank bilan shartnoma muddati 14 oy. Bu muddatning hali yarmi turibdi. Iqtisodiy sud bunga ko'z yumdi, chunki ularga yuqoridan shunday buyruq bo'lgan ekan. Sud adolat bilan emas, buyruq bilan ish yuritadigan bo'lsa, uning nima keragi bor, deydi xodim. Ozodlik fermerlar va MIP xodimining bu iddaolariga munosabat olish maqsadida Piskent tumani majburiy ijro byurosi boshlig'i Ulug'bek Ortiqov bilan bog'landi. Ulug'bek Ortiqov o'zi bilan gaplashayotganimizni tasdiqlagandan so'ng, Ozodlik muxbirining MIP fermerlarga nisbatan ijro vakolatini oshirib yuboribdi, fermerlardan shikoyatlar bor degan savolni eshitishi bilanoq aloqani uzib qo'ydi. Ozodlikning keyingi qo'ng'iroqlariga eshitmayapman deb javob berib, aloqani uzib qo'yaverdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Baliqchi tumani tug'ruqxonasida tug'ish paytida 8 oylik homilasi bilan olamdan o'tgan onaning oilasi shikoyat qilmoqda. Forada ayblangan Samarqand viloyati sobiq hokimi Turobjon Jo'rayev ishi sudga oshirilgani xabar qilindi. Toshkentda Prolog kinofestivalida taqdim qilingan eng qimmat kino Skorpion taniqli ijodkorlarning tanqidiga uchradi.
Mana Skorpion deb filmlar ochildi deb aytishim kerak. Afsuski men buni ayta olmayman, aytishga haqqiman.
Ukraina rahbari Poroshenko NATOni o'z kemalarini Azov dengiziga jo'natishga chaqirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon viloyati Baliqchi tumani tibbiyot birlashmasining tug'ruq kompleksida 28 noyabr kuni 36 yoshli ayol tug'ruq paytida olamdan o'tdi. Ayol qornidagi homilasi ham nobud bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ona va bola nima sababdan o'lgani ma'lum emas. Baliqchi tumani tibbiyot birlashmasining ozodlik suhbatlashgan xodimi ekspertiza natijalari chiqmagunicha o'lim sababi haqida hech narsa ayta olmasligini aytdi.
Endi ekspertiza ketdi. Ekspertiza xulosalari kutilib, keyin xulosa beriladi.
Marhumning yaqinlari esa fojiada tug'ruqxona vrachlarini ayblashmoqda. 36 yoshli ayol qornidagi 3-chi farzandini tug'ish uchun Baliqchi tumani tibbiyot birlashmasi tug'ruq kompleksiga yotganidan bir kun o'tib, 28 noyabr kuni olamdan o'tdi. Marhumning ozodlik bilan suhbatlashgan marhumning yaqinlari tamagir vrachlarning beparvorligi bois oila nobud bo'ldi deb iddao qildi. Anchadan beri qornida og'rig'i bor edi, shikoyat qilar edi, qishloq vrachlik punktidagilar vaqtida e'tibor berishmadi. Hozir pul bermasangiz qarashmaydi vrachlar. 4 kun avval ahvoli yomonlashgach tuman tibbiyot birlashmasiga ham bordi, lekin ginekologiya bo'limi qabul qilmadi. Oxiri yotadigan holat bo'lib qolganidan keyin 2 kun oldin qabul qilishdi, lekin kech bo'lib bo'lgan edi, dedi marhumning ismi aytilishini istamagan qarindoshi. Baliqchi tumani tibbiyot birlashmasi shifokorlari esa bu iddioni rad qildi.
Ayolni hech qanaqa patologiyasi bo'lmagan, ayol yaxshi bo'lgan. Yuragidan taxmin qilyapti, infarkt miyokardi deyilyapti. Endi ko'riladi, aytiladi, patanatomiyaga berdi-ku.
Endi bolani o'limichi?
Ona o'lgandan keyin bola ichida o'ladi-da.
Tug'ruq paytida ayolda patologik muammo bo'lmagan, dedi shifokor. Ozodlik ona va bola o'limi yuzasidan izoh olish uchun Baliqchi tumani sog'liqni saqlash bo'limi rahbari bilan ham bog'lanishga urindi, lekin u majlisda ekanini aytib, ozodlikka izoh bera olmasligini aytdi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda shu yilning o'zida onalar o'limi bilan bog'liq 59 ta, bolalar o'limi bilan bog'liq esa 2706 ta holat qayd etilgan. Save the Children tashkiloti hisobotida O'zbekistonda har 1000 bolaning 5 tasi tug'ilganidan sal o'tmay olamdan o'tishi aytiladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon shahridan ozodlikka yuborilgan videoda yo'l harakati xavfsizligi inspektorlarining mast holda avtomobil boshqarganlikda gumonlangan haydovchi bilan bo'lgan holat qonunga zid ravishda hujjatlashtirilayotgani aks etgan. Haydovchi inspektorlar uning ishtirokisiz mashinani tintuv qilgani va xolislarga bo'm-bo'sh qog'ozga imzo qo'ydirib olishganini aytadi. Haydovchining iddao qilishicha, inspektorlar uni harakatlanmayotgan avtomobilning yo'lovchi o'rindig'ida o'tirgan paytda noqonuniy tarzda javobgarlikka tortgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlikka yuborilgan videoda bir yigitning yo'l harakati inspektorlari bilan tortishayotgani aks etgan. Inspektorlar bilan tortishayotgan yigit Andijon shahrida yashovchi tadbirkor 29 yashar Davronbek Shokirov ekanligi ma'lum bo'ldi. Shokirovning ozodlikka aytishicha, videoda Andijon yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining inspektorlari uni noqonuniy jazolagan holatlari aks etgan. Tadbirkor so'zlariga ko'ra, joriy yilning 25-mart kuni o'z mashinasida, lekin yo'lovchi o'rindig'ida o'tirgan paytda yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari uni mast holda mashina boshqarganlikda gumonlab ushlashgan.
Meni mashinam to'xtab turgan bo'lgan, men passajer bo'lib o'tirsam, mendan hujjat so'radi. U meni gapimga ishonmayapti deganda, ular qanaqa hujjat berishim kerak-san, mashinani hujjatini bering deyapti. Endi men haligi kerakli dalilni yutib ko'zim qizaribdi. Ko'z qizarib ichib oldizmi dedi. İçib olsam, ichib olmasam men roldamasman-u dedim. Siz nima qilasiz mendan hujjat so'rab dedim. Desam, bittasi rolga o'tirdi-da, mashinani minib Red Bull ekan tarafga olib ketdi mashinani. U yerdan narkologiyaga olib borishdi,
dedi Davronbek Shokirov. Tadbirkorning aytishicha, inspektorlarning noqonuniy harakatlarini tasvirga tushirishga muvaffaq bo'lgan.
Keyin mashinani signalizatsiyasi jiringlab ketdi. Keyin aynadan qarasam, mashinam ochyapti. Nimaga ruxsatdan siz mashinani ochyapti deb aytdim. Aytsam, mashinangiz ko'zdan kechiryapti. Nimaga men jinoyatchimanmi dedim. Nimaga ko'zdan kechiryapti dedim. Men ham ishtirok etishim kerak-ku dedim. Siz ishtirok etmasangiz bo'lardi. Men unchalik pulim bor dedim. Ovolaydim, keyin tekshirib olasizlar dedim. Men ham ko'rishim kerak, lekin sizlar tekshirayotgan yeringlar dedim. Chiqarishmadi meni. Keyin u yerda u holat bo'ldi. Keyin tashqariga chiqdim. Tashqariga chiqsam, xolis yo'qlarga pustoylikka qo'l qo'ydirayotganini tushunmoqchi qiluvdim,
deydi tadbirkor. Uning so'zlariga ko'ra, viloyat yo'l harakati xavfsizligi bu ishni sudga oshirgandan keyin viloyatdagi 6 ta ma'muriy sud bu ishni ko'rib chiqqan, lekin bittasi ham biror qarorga kela olmagan. Davronbek Shokirovning aytishicha, so'nggi maktubni O'zbekiston Sudyalar Oliy kengashidan 18-sentyabrda olgan. Bu javobda uning murojaatini ko'rib chiqish Andijon viloyat ma'muriy sudiga yuborilgani yozilgan. Ozodlik bu masalaga munosabat olish uchun birinchi safarbarlik guruhi rahbari Begali ismli mulozim bilan bog'landi. Mulozim Ozodlik muxbiri nomlari keltirgan birinchi safarbarlik guruhi inspektorlari ishlayotganini tasdiqlar ekan, ammo Davronbek Shokirovning shikoyati bo'yicha javob berishni istamay, aloqani uzib qo'ydi. Andijon viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mulozimi Xayrulla Abdullayev ham Ozodlik radiosi nomini eshitishi bilan aloqani uzdi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston birinchi marta eng katta harbiy mashg'ulotlarni o'tkazishni boshladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Mudofaa vazirligi 26 noyabrdan mamlakat bo'ylab harbiy qismlarning jangovar tayyorgarligini tekshira boshlaganini ma'lum qildi. Vazirlik matbuot kotibi Temir Naziriyevning ma'lum qilishicha, bunga qadar harbiy xizmatchilarning jangovar shayligi faqatgina harbiy okruglar miqyosida tekshirilgan. Bu kabi keng ko'lamli qo'qqisdan tekshiruvlar O'zbekiston armiyasida avval o'tkazilmagan.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qo'mondoni Shavkat Mirziyoyevning tegishli farmoyishiga muvofiq bugun erta tongda Mudofaa vazirligi qo'shinlari o'quv trevogasi bo'yicha ko'tarildi,
dedi Temir Naziriyev 26 noyabrda tarqatilgan video axborotda. Mashg'ulotlar davomida Mudofaa vazirligi markaziy apparatining boshqaruvini amalga oshirishi hamda qo'shinlarni yuqori darajadagi jangovar shaylikka keltirishi, shuningdek bo'linmalarning uyushqoqlik bilan belgilangan hududlarga chiqib ketishi va tezkor vazifalarni bajarishga tayyor ekanligi bilan bog'liq masalalar ko'rib chiqiladi. O'zbekiston o'z qurolli kuchlaridagi jangovar tayyorgarlikni tekshirish haqida Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligiga 25 noyabrda nota topshirgani xabar qilingandi. Tadbir O'zbekiston Respublikasi boshqa mamlakatlarga nisbatan oldin qabul qilgan majburiyatlarga qat'iy amal qilingan holda o'tkaziladi va qo'shni davlatlarning manfaatlariga qarshi qaratilgan emas, deyiladi notada. Global Firepower xalqaro harbiy tadqiqotlar markazining 2018 yil uchun e'lon qilingan jahon davlatlari qurolli kuchlari reytingida O'zbekiston armiyasi qudrati bo'yicha 136 davlat orasida 39 o'ringa qo'yildi. 2017 yilda O'zbekiston armiyasi 48 o'rinda edi. Joriy yil hisobotida O'zbek armiyasi reytingi 9 pog'ona yuqorilagan. Markaz hisobicha O'zbekiston harbiylarining umumiy soni 76500 nafarni tashkil etadi. Ulardan 56500 nafari xizmatdagi harbiylar, 20000 nafari zaxiradagi askarlardir. Mamlakat armiyasi byudjeti 70 million AQSh dollarini tashkil etadi. Hisobotda ta'kidlanishicha O'zbek armiyasi 179 ta harbiy samolyot, 73 ta vertolyot, 420 ta tank, 715 ta zirhli mashina, 1000 dan ortiq artilleriya qurollariga egalik qiladi. Harbiy qudrat reytingida birinchi uchlikni AQSh, Rossiya va Xitoy armiyasi egallagan. MDH mamlakatlari orasida Ukraina 29-chi o'rinda, O'zbekiston 39-chi o'rinda, Belarus 41-chi o'rinda, Qozog'iston 50-chi o'rinda, Ozarbayjon 53-chi o'rinda, Turkmaniston 80-chi o'rinda, Qirg'iziston 91-chi o'rinda, Tojikiston 96-chi o'rinda qayd etilgan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Toshkentdan kelgan o'zbek muhojiri Moskvaning Domodedovo aeroportida taksichi bosqinchilar qurboni bo'ldi. Ismini oshkor qilmaslikni so'ragan migrant 7000 rubl berib tahdid qilgan shaxslardan bazo'r qutulganini so'zlab berdi. Aytishicha, uni qopga tushirgan ikki kishining biri o'zbekistonlikdir. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Ozodlikning Moskvadagi tahririyatiga qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonlik 25 yashar Davronbek ismli yigit bir necha soat oldin yo'l to'sarlar qurboni bo'lganini aytib berdi.
Aeroport Domodedovosiga tushdim. Bugun 2 soat bo'ldi. 40 kishi yetmagan yoshdagi aka Xorazmni shevasini gapirdi. 4 ta taksi turgizgan, hammasi o'zbeklar. 1000 rublga olib borib qo'yaman, 800 ga olib borib qo'yaman. Aynan dagovor qilyapti hammasi. Bu yoqdan keldi. Men srochni yurishim kerak, bitta odam bo'lsa dedi, yurib ketaman deb. Kazanskiy vokzalga srochni borishim kerak dedi. 100 rublga dedi, metrodami dedi, vaga tashab o'tib ketaman seni dedi. Unda chiqib kelyotdim, yarim yo'lda MKTga urildi. To'g'riga bo'lish kerak u nimaga desam, hozir benzin quyib olib berdan deb chiqib Targov Center Vegasda. O'shuna tayiga kirib to'xtadi. Quldi so'rashni boshladi mendan. Men dedim, mana 100 rubl berdim. Bersam deydi, sen nimaga 100 rubl berasan? Cho'chigida ochdi 6750 so'm. Dedi, hozir buni to'laysan.
Dedi suhbatdosh. Aldanganini tushunib tortishga urinib ko'rganini, ammo ular ortidan yana ikkita taksi mashinasi kelib to'xtaganini aytarkan, voqeaning davomini bunday hikoya qildi.
Mashinani eshiklarini bekitib olgan, ochilmaydigan qilib. Yana militsiyani mashinasi kelib u tarafdan turdi. Formalilar, men baqirib aynaydi urdim. Qarab, sekin ko'rmaslikka oldi. Nariga qiburildi. Dokumentlarim bor, somkam oldi. Kelmayan bu yoqdan do'stlarimga telefon qildim, pulni tushirtirdim. Undan keyin eshikni ochib berdi. Keyin tushib bu yoqqa qarab yurdim.
Dedi muhojir yigit. Haydovchining yonida uxlab kelgan kimsa dog'istonlik ekanini aytib, bosqinchilik yo'li bilan olingan pulni shunga berishini aytgan. Moskvada 6 yildan beri ishlab kelishini gapirgan muhojir yigit Moskvaga ayniqsa Domodedovo orqali uchib kelayotgan yurtdoshlarga arzon narx taklif qilayotgan notanish taksichilardan ehtiyot bo'lishni tavsiya qildi.
Birontasiga murojaat qilishimam yo'q, lekin siz aniqiga yetkizingki xalqqa chiqmasin-da, shu taksi o'zbekman degani bo'lsa ham, boshqasi bo'lsa ham, yetti menga aytayapti pulni olganiga, xudo haqqi ishon deydi, men bu pulni deydi, men olmayman, mana yonimdagi oladi deydi. Do'stlarimga telefon qilib, hali Moskvaga birinchi qadamimni qarz bilan boshladim. Xudo biladi, bu yog'i nima bo'ladi.
Dedi Davronbek. Domodedovo transport politsiyasi bunday vaziyatlarda zudlik bilan politsiya bo'linmalariga murojaat qilishni tavsiya qilmoqda. Davronbek bilan bo'lgan voqea Domodedovo aeroportida o'zbek muhojirlarining qaroqchi taksichilar qo'liga tushgan birinchi holat emas. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa. 13 yashar qiz 23 noyabr yarim tunda Andijon viloyat Xo'jaobod tuman hokimligi joylashgan bino hovlisidan og'ir ahvolda olib ketilib, shifoxonaga yotqizildi. Guvohlarning aytishicha, qiz o'zini hokimlik binosining 3 qavatidan tashlagan. Ichki ishlar xodimlari voqeaning boshqa versiyalarini ham o'rganmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Voqea tafsilotlaridan xabardor andijonlikning Ozodlikka xabar berishicha, ushbu hodisa 23 noyabr kech soat 23 da Xo'jaobod tuman hokimligi binosida o'tayotgan bazim payti sodir bo'lgan. Xo'jaobod tuman hokimiyat binosining 3-qavatiga 23-noyabr soat 23:00 3 nafar erkak 2 voyaga yetmagan 7-sinf o'quvchi qizlarni olib kirib bazm uyushtirishgan, diskoteka qilishgan. Bazm paytida qizlardan biri o'zini binoning 3-qavatidan pastga tashlagan. Qiz derazadan o'zini tashlagan paytda yalang'och ahvolda bo'lgan. Qiz og'ir tan jarohati olib tezda shifoxonaga yotqizilgan. Endi savol, bu ikkala go'dak yarim kechasi hokimiyat binosida nima qilishgan? Tuman hokimi qayerga qarayapti? Burnining tagida nima bo'layotganini bilmasa deyiladi Ozodlik yo'llagan xabarda. Xo'jaobod tuman kasalxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, jarohat olgan qiz 3 kundan buyon shifoxonaning jonlantirish bo'limida davolanmoqda. Bemor 2005-yilda tug'ilgan, ahvoli bir xilda og'ir. 2 qo'li singan, burni singan, bosh miya chayqalishi bor. Jonlantirish bo'limida yana 2-3 kun yotadi. Keyin rejali bo'limga o'tkazamiz. Hali ancha davolanish kerak, dedi ismini ochiqlamayotganimiz shifokor. Jarohat olgan qizning ismi Sharifa, u o'qigan maktab Ozodlikka ma'lum, biroq ma'lum sabablarga ko'ra Ozodlik buni oshkor qilmayapti. Xo'jalik tuman hokimligining Ozodlik bog'langan mulozimi voqea tafsilotlarini qisman ochiqladi. O'sha kuni 13 yashar 2 qizi haqiqatan ham hokimlik joylashgan binoning xonalaridan biriga yarim tunda kirib kelishgan. Bu xona mulk kadastriga qarashli bo'lgan. O'sha xonada bir necha yosh yigit bo'lgan. Keyin shu 2 qiz kelgan, musiqani ovozini baland qo'yib raqsga tushgan. Keyin hokimlikdagi militsiya xodimlaridan biri shovqinni eshitib, o'sha xonaga kirgan. Qizlardan biri militsiya xodimini ko'rib qo'rqib ketgan va o'zini derazadan tashlagan, dedi ismini ochiqlamayotganimiz hokimlik mulozimi. Biroq mulozim qiz derazadan tashlagan payti yalang'och bo'lgan yoki bo'lmaganidan bexabarligini aytdi. Mulozimga ko'ra, ushbu voqea bo'yicha tuman ichki ishlar bo'limi surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Xo'jaobod tuman ichki ishlar bo'limi mulozimi podpolkovnik Baxtiyor Azimov telefon orqali hech qanday ma'lumot bera olmasligini aytdi. Bilan cheklandi. Ushbu voqea bo'yicha bo'layotgan tergov surishtiruv ishlaridan xabardor andijonlik mulozimga ko'ra, o'zini derazadan tashlab tirik qolgan 13 yashar qiz voqea tafsilotlarini ochiqlashdan bosh tortyapti. 13 yashar qiz o'qiydigan maktab rahbarlari Ozodlik bilan suhbatda qizning 4-sinfda o'qishi va u axloqi og'ir o'quvchilardan biri ekanligini aytishdi. Qizning axloqi borasida militsiya bo'limiga oldindan xabar berganmiz. Qiz to'g'risida oldindan dela ochilgan. Qizning otasi yo'q, onasi qizning tarbiyasiga yengil qaray. Biz onasini bir necha bor ogohlantirganmiz, dedi maktab rahbarlaridan biri.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston parlamenti OITV yoki ortirilgan immun taqchilligi virusini boshqalarga qasddan yuqtirgan shaxslarga nisbatan jazo choralarini kuchaytirdi. So'nggi yillarda Tojikistonda jinsiy aloqalar orqali OITV yuqtirish holatlari ko'payib, bir necha ayol va erkak bu virusni qasddan yuqtirishda ayblanib, jazoga tortilgan edi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston parlamentining quyi palatasi 28-noyabr kuni Jinoyat kodeksining 138, 139 va 141 moddalariga o'zgartirishlar kiritib, qasddan OETV yuqtirganlarga nisbatan jazoni kuchaytirdi. Tojikiston parlamentining qonunchilik va inson huquqlari qo'mitasi a'zosi Baxtovar Safarzodaning ozodlikka aytishicha, OETVga chalingan shaxs jinsiy zo'ravonlik qilsa, unga nisbatan jazo oddiy zo'ravonliklarga nisbatan kuchliroq bo'ladi.
Agar tajovuz banomus bo'yisi ba virusi norasoyi mas'uliyati odam mubtalo gardani jabr dida garda oshad agar
ham agar jinsiy zo'ravonlik oqibatida ayolga tajovuzkor erkak tomonidan odam immun taqchilligi virusi yuqtirilsa, tajovuzkorga nisbatan juda qattiq jazo qo'llanadi. Masalan, Jinoyat kodeksida jinsiy zo'ravonlik uchun 15 yilga qadar jazo ko'rsatilgan bo'lsa, bu jinoyat OITVga chalingan shaxs tomonidan sodir etilsa, jazo 15 yildan ko'proq bo'ladi, dedi Baxtovar Safarzoda. Shu kungacha OITVni boshqalarga atalab yuqtirgan shaxsga 2 yilgacha qamoq jazosi qo'llanar ekan. Masalan, joriy yil avgustida Shartus tuman sudi 10ga yaqin erkakka OITV yuqtirgan yosh ayolga faqat 1 yil qamoq jazosi tayinlangan edi. 2 farzandning onasi bo'lgan bu 30 yashar ayol eridan ajrashgach, uylanmagan yosh yigitlar va oilali bir erkak bilan jinsiy aloqada bo'lgan. Shartus tumanidagi OITVga qarshi kurash markazi bo'limi shifokori Saydon Murtazoyevning ozodligiga aytishicha, bu ayol 2014-yildan beri mazkur markaz ro'yxatida turgan. O'tgan oy 31 yashar yigit Dushanbe shahrida 30 yashar ayol bilan jinsiy aloqada bo'lgan va unga odam immun taqchilligi virusini yuqtirgan.
Mikrofonda Abdulla Iskandar 27 noyabr kuni Prolog kinofestivalining ochilish marosimida Skorpion filmining gala premyerasi bo'lib o'tdi. Fatima Zuhra Super kelinchak, Baxt uchun million kinolarini suratga olgan taniqli kinochi Bahrom Yoqubov mana shu eng uzoq kutilgan o'zbek filmiga baho berdi.
Bu yerda hech qanaqa donishmand yoki aqlli bo'lish shart emas. Agar noto'g'ri bo'lganda men aytardim, yo'q, noto'g'ri, yo'q, buyuk ishlar qilindi. Mana Skorpion dey Oskar darajasidagi Venetsiya yoki Kan kinofestivallari darajasida, hech bo'lmasa Moskva kinofestivallari darajasida mana shunday filmlar yaratildi, mana shu filmlar ochildi deb aytishim kerak. Afsuski men buni ayta olmayman, aytishga haqqiman. Xohlasak, xohlamasak bu achchiq haqiqat.
Prolog kinofestivalini Yoshlar ittifoqi tashkil qildi. Har holda urinishlar bo'lyapti. Mana Prolog kinofestivali o'z ishini yakunladi. Har holda Alisher Navoiy teatrida o'sha Qizil gilamlar bilan nima deya olasiz mana shu festival haqida?
Birinchidan, bu oxirgi bo'lgan kinofestivallar Gepard bo'ladimi, bu Prolog bo'ladimi, yana boshqa nom o'ylab topishadimi, u hech qanday farqi yo'q. Men hech kimga achchiq qilib gapirayotganim yo'q. Osiyo, Afrika va Latin Amerika kinofestivallariga umuman yaqin ham kelolmaydi, ijod tomondan ham, yaqin ham tashkiliy tomondan ham umuman yaqin ham kelolmaydi. Sababi yaqin kelish uchun avvalambor o'zbek kinosi o'sha davrdagi cho'qqini egallash kerak. Kino sohasi bo'yicha, kino badiiy filmlar sohasi bo'yicha o'sha cho'qqini, o'sha paytdagi egallagan cho'qqiga ega bo'lib, dunyoda hech bo'lmasa mana shu Sovet Ittifoqi respublikalari orasida taniqli filmlar yarata olish kerak. Ana undan keyin unga huquq beriladi. Masalan, kinofestival o'tkazishga, tushunasizmi? Yori birodalarni taklif qilishga haqqingiz bo'ladi. Boshqa dunyodan kinochilarni taklif qilishga haqqingiz bo'ladi. Nima uchunki, u kinochilar biladi. O'zbek kinosini ko'rgan, tanishgan, qoyil qolgan paytlari bo'lgan. O'sha davrda agar eslasangiz, shunday kinorejissyorlarimiz Komil Yarmatov, esingizda bor, Yo'ldosh Azamov deb kinorejissyorlar bo'lgan Elarish Muhammedov, Ali Hamrayev deb buyuk kinorejissyorlar bo'lgan, ularni dunyo tan oldi. Ularni orqasidan keyingina Osiyo va Afrika Lotin Amerika kinofestivali tashkil qilindi. Ya'ni o'zbek kinosi dunyoga tanilgandan keyingina mana bu tashkiliy ishlar amalga oshirilgan, agar e'tibor bergan bo'lsangiz. Ana o'shandan keyin yog'ilib Ali Hamrayevga tanish bo'lgan kinorejissyorlar, dunyo tan olgan kinorejissyorlar kela boshlagan, Komil aka hurmat qilgan, tan olgan rejissyorlar kela boshlagan. Rejissyorni orqasidan rejissyor kela boshlagan. Ssenaristni orqasidan ssenarist kela boshlagan. Ularni taklif qilish ham shart emas edi. Kelardi ular, o'zlari keladi, o'z xohishidan. Chunki biladiki, o'zbek kinosi cho'qqini egallagan, ya'ni mamlakatlardan biri deb tan olgan bular. Hozir agar kinoni o'zi hayot bo'lsa, masalan, hozir mana Germaniyadan kelyapti yoki Fransiyadan kelyapti taklif qilinganlar. Ular bizning tariximizni bilmas, filmlarimizni birontasini ko'rmagan bo'lsa, qayerga kelayotganini o'zlari bilmay kelib kelyapti. Taklif bo'ldi, kelishgan. Hammasi bu qanaqadir bir rasmiy ravishda bo'layotgandek tuyulyapti menga. Bu ijod man hozircha his qilganim yo'q. O'sha Osiyo, Afrika va Latin Amerika kinofestivalidan keyin haqiqiy ijod cho'qqisini egallagan kinofestival tashkil qilindi deb men ayta olmayman. Shuning uchun menga umuman munosabat ham bildirolmayman, ojizman. Qanday munosabat bildirishimni ham man.
Demak, Prolog kinofestivalini ochilish marosimida Skorpion filmini taqdimoti bo'lib o'tdi. Har holda bu filmda qatnashgan jurnalist Eldorjon Asanov bu filmni salbiy baholadi. Yaxshi suratga olingan yomon film dedi. Eslatib qo'yaman, bu film o'sha PR maqsadida Hollywooddagi mana bu 4-chi sort ssenariyodagilar bo'ladi-ku, bir paytlar 80-chilarda nimadir yozib qo'ygan, ismi kirib qolgan, u bekor o'tiribdi. O'shalardan bittasi Bob Underwood jalb qilindi, nima titrda bor. Keyin mana bu muzikalari soundtrack o'sha rossiyalik xonanda Valeriya kuyladi, Valeriya. Keyin bir ikkita Rossiya yulduzlari chaqirildi. Kinoga Yoshlar ittifoqi katta byudjet sarflagani aytilyapti. Bu byudjetni biz bilmaymiz, juda katta deyishyapti. Eldor Asanovning fikrini aytib beraman-da sizga. Aytayaptiki, O'zbekiston Yoshlar ittifoqi moliyalashtirgan kino na O'zbekistonni biz aytib o'tgan o'sha Komil Yarmatov boshqa kinematografik mahoratini o'zida aks ettira olgan.
bana Hollywood'nu ya taklit kıl olgen, bir arasatta kop ketgen deyapti. Tanqid qattiq bo'ldi. Nima deysiz endi shu masalada jurnalist fikrlariga?
Mani nazarimda bu tanqid emas. Bu real bo'layotgan jarayon. Kim yozgan bo'lsa, bu narsani u o'zini ko'rganlarini, bilganlarini, hattoki analiz ham qilmadi, ko'rgan va bilganlarini qog'ozga tushirib yoki fikr berdi. Agar oddiy tomoshabindan agar shu fikrni so'rasangiz, tomoshabin ham xuddi shunday
Aktyorlar ansambli yaxshi bo'lsa, bu kinoni muvaffaqiyatini ta'minlaydi. Endi Eldar Aslanov yozyapti, yulduzli tarkib, tajribali ijrochilar to'planganiga qaramasdan, asosiy aktyorlardan birortasi rolga tushmagan, obrazlarni to'laqonli ochib bera olmagan. Farhod Mahmudov, Shahzoda Matchonov va Karim Mirxodiyev, Boris Gafurovlarni iste'dodi hammaga ma'lum. Lekin bu tarkibni rejissyor bir uyg'unlashtira olmagan. Ular har bir alohida yaxshi ijodkorlar, lekin o'shani rejissyor ulardan foydalana olmagan. Tomoshabin qahramonlarni yoqtirib qolmaydi, taqdiridan xavotir olmaydi, aksil qahramonlardan nafratlanmaydi. Demak, mahalliy aktyorlarni qo'yavering, katta pulga taklif qilingan chet ellik yulduzlar, masalan, Murat Yildirim, Vyacheslav Razbigayev ham biror narsani qoyillata olmagan. Deb endi bu tanqid bu. Bu Eldar Asanovning tanqidi. Sal oshirib yormadimi? Eldorjon?
Yo'q, bu ham tanqid emas. Men tanqid qaramayman. Tanqid bu bilasizmi nima degani?
Yo'q, bu odam aytayaptiki, yulduzli tarkib o'sha yaxshi, masalan, hamma zo'r artistdan olib kelsangiz ham bu hali garov bo'lmasa ekanda kino yaxshi.
Masalan, gap yulduzlarda emas, u chet el yulduzlarda. Men bir aktyorni bilaman, Murod Rajabov degan, eshitgansiz.
Murod aka, O'zbekiston xalq artisti.
Men bir kun oldiga kelib, mana bizga o'zbek kinoda endi o'zgarishlar bo'lar ekan, Murod aka. Eshitdingizmi? Mana rahbar o'zgaryapti, rahbarlik ketma-ket o'zgaryapti, shu intilishlar bo'lyapti. Qandaydir o'zgarish bo'ladi bizga ham, xudo xohlasa. Mana shu davrlar 60-70 yillar cho'qqini egallagan o'zbek kinolarimiz yana qaytib keladi. Mana yana o'sha davr kelib, yana cho'qqiga ko'tariladi, xudo xohlasa. Desam, hazil qilibmi, chinmi? Kuldilarga aytdilar, Bahrom, qanaqa kino, nimalar haqida gapiryapsan? Ukam, rejissyor o'zi yo'q-u, qanaqa kino? Butun bir Gollivudni texnikasidan, aktyor yulduzlari bilan, Anjelina Joli, Bred Pittlardan olib kelsam O'zbekistonga, rejissyor yo'q-u, qanaqa kino? Tushunasizmi mani fikrimni? Adabiyotda qanday ahvol, nima bo'layotgan bo'lsa, kinoda ham shu ahvol, madaniyatda ham shu ahvol. Adabiyotda masalan cho'qqida biz qirg'izlarni yozuvchi Chingiz Aytmatov oramizda Chingiz Aytmatov yo'q-ku, qanaqa adabiyot haqida gapiryapsan deganida bu hozir Murod aka tushunadingizmi? Rejissor degani bu kuchli tovar degani. Rejissor bo'lib tayyor bo'lib ana undan keyin Moskvaga yoki Amerikaga o'qishga jo'natilish kerak. Komil Yarmatov Moskvaga o'qishga ketishidan oldin u tayyor rejissor edi O'zbekistonda. Ya'ni uni ongi, dunyoqarashi, saviyasi o'sha rejissor darajasidagi shaxs edi. U faqat borib o'tgan praktika o'tib keldi, xolos, bilim oldi. Hozir siz mana jo'natilayotgan yigitlarimizdan, qizlarimizdan Rembrandt kim deb so'rang-chi, javob bera olamiz. Yoki Remark qanaqa yozuvchi, qaysi mamlakatda yozuvchi deb so'rab ko'ringchi, javob bera olarmikan? Yoki rassomlardan birontasini so'rang-chi, yoki bir kompozitorlardan Rostropovich kim, qanaqa kompozitor, qaysi asrda qanaqa asarlar yaratgan deb so'rab ko'ringchi, nechinchi sonatasi bu nechinchi simfoniyasi deb so'rab ko'ringchi, shu yoshlarimiz bilarmikan? Komil Yormatovlar o'sha davrda shu narsalarni bilgan. Nafaqat Komil Yormatov, keyingi rejissyorlarimiz ham mana Elyor Ishmuhammedov hali Moskvaga o'qishga ketmasidan oldin ular bilgan mana bu saviya tomonida yuqori saviyali ijodkorlar bo'lgan ana undan keyin o'sha ongi bilan o'sha saviyasi bilan o'z kuchi bilan hech qanaqa davlatni mablag'i yoki davlatni jo'natishi bilan emas o'z kuchi bilan imtihon topshirib Moskvaga o'qishga kirganda o'sha odamlar bular talant hisoblanadi. Hozir siz 100 ta odam jo'natasizmi yoki o'qishga 200 ta odam jo'natasizmi hech qanaqa foydasi yo'q. Yo hammasi o'sha yerda bozorchi bo'lib qolib ketadi yo qaytib kelsa ham hech qanday nima deydi rezultat bo'lmaydi. Aynan mana shu O'zbekistonni o'zida tayyorlash kerak. O'zbekiston ichida izlash kerak, qidirish kerak. Kerak bo'lsa Xorazmga borib qidirish kerak, Buxoroga borib qidirish kerak, izlash kerak, konkurs e'lon qilish kerak. Mana shu yerda imtihon o'tkazib, avval film oldirib ko'rish kerak. Qisqa bilmayman, 5000 film, 2000 film mana shu yerda o'zida film oldirib ko'rish kerak. Ongini oshirish kerak. Dostoyevskiyning qanaqa unvoni bor? Yo'q. Yo Lev Tolstoyning unvoni bormi? Yo'q.
ana shu unvonlar hammasi sovet balosidan kelgan degani uchun ham mana shu paytgacha balki hali ko'p orada hali oldinda ko'p qiyinchiliklar bo'ladi. Shuning uchun unvon bitta bo'ladi. Bu ota onangizni sizga qo'yib qo'ygan ismi. Ota onangizni sizga qo'ygan ismi va familiyasi mana shu sizga eng buyuk, eng zo'r unvoningiz. Bundan yuqori unvon bo'lmaydi. Mana shu gap.
Bahrom Yoqubov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.